Быць на баку бедных – гэта Евангелле, а не камунізм, адзначаў папа Францішак падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў сусветнай сустрэчы народных рухаў – форума, арганізаванага ў Ватыкане, для прадстаўнікоў аб'яднання ў бедных рабочых і сялян, людзей, не маючых зямлі, правоў і даху над галавой, карэнных народаў Лацінскай Амерыкі, вымушаных жыць і працаваць на перыферыях грамадства, а таксама бараніць уласныя інтарэсы, кансалідуючыся ў народныя рухі, не маючы права на арганізацыю традыцыйных прафсаюзаў. Папа Францішак, будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, падтрымліваў блізкія адносіны з народнымі рухамі ў Аргентыне і клапаціўся аб іх душпастырстве. Такім чынам, тэмы, звязаныя з іх марамі, прагненнямі, цяжкасцямі і праблемамі, не былі для яго новымі. У сваёй прамове Францішак выказаў падтрымку бедным і маргіналізаваным і асудзіў сацыяльныя дысбалансы, створаныя глабалізацыяй абыякавасці, эгаізмам і прагай нажывы. Зямля, дах, праца. Дзіўна, але калі кажу пра гэтыя рэчы, камусьці можа падавацца, што папа з'яўляецца камуністам. Не ўсведамляюць, што любоў да бедных знаходзіцца ў цэнтры Евангелля, сказаў пантыфік. Зямля, дах над галавой і праца – гэта сакральныя правы чалавека, падкрэсліў ён. Францішак асудзіў фінансавыя спекуляцыі на прадуктах харчавання ў той час, калі мільёны людзей паміраюць ад голада. А гаворачы пра жыццё сучасных вялікіх гарадоў, падверг крытыцы стварэння шматлікіх месцаў для шчаслівых меншасцяў, у той час як не маюць дамоў тысячы нашых блізкіх, уключаючы дзяцей. Не існуе матэрыяльнай беднасці горшай за тую, якая не дазваляе зарабляць на хлеб і пазбаўляе годнасці працы, заўважаў папа. Ён нагадаў пра праблему беспрацоўя сярод моладзі, якая з'яўляецца вынікам эканамічнай сістэмы, у якой даброты ставяцца вышэй за чалавека. Выкіданне на ўзбочыну жыцця дзяцей і пажылых людзей. Пантыфік выказаў падтрымку катэгорыям працаўнікоў, якім забараняецца аб'ядноўвацца ў прафсаюзы. «Сёння хачу далучыць мой голас да вашага і суправаджаць вас у вашай барацьбе», – сказаў ён. Францішак асудзіў таксама злоўжыванне экалогіяй, вырубку лясоў, якая праз прыродныя катаклізмы прыводзіць да пакутаў мільёнаў людзей. Ён нагадаў, што рыхтуе энцыкліку, прысвечаную экалагічным праблемам, і запэўніў, што турботы членаў народных рухаў будуць у ёй улічаны. На заканчэнне аўдыенцыі святы Отец пажадаў, каб не было сем'яў без дамоў, сялян без зямлі, рабочых без правоў і людзей без годнасці, якую дае праца.